Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Asfur tal-Injam ta' Helen Borch, pubblikazzjoni Horizons.
Insemmilkom. Fl-aħħar sil-taħlejna li bejn Ponzio u Emanuel kienet trabbiet b'berja kbira u sinċira. Issa, għax kienu se jerġaw jinferdu, Ponzio ħass dwejja kbar. Batalik missire, kanini. Dalodu wasal Valerio, għada nitil umijaw. Għalet, waqt laħset li bħalse taħnina. Ħarġetida biex murħdeja, imma u dar u tela il-barra. Ma riċuri li l-Mirjam li kien qed jibki. Emanuel ħareġ warajh u maru bil-qiegħda fil-ħanut tal-Mastru Daxxa. Qabad biċċa njama u beda jnaqqax għasfur ieħor. Idejh kienu tas-sena u ma damx biex ħareġ ġmiel ta' tajra minn qalb l-injama li kellu f'idejh. Ponzio kien tilef l-interess fit-tnaqqix. Kien wis medi jaħseb kif kien ser nexxilu jgħix minn il-ħbieb li kien għamel f'dan ir-raħal x'kejken. Kien hemm Nikodemu li kien sar kważi missier għalih. Kien imexxieh u jikkoriġih b'tant klewwa li Ponzio ma kienx jitih li ma jobdix. Kien hemm Josuf u Mirjam li kienu laqgħu f'darhom daqs li kieku kien binhom stess. Imma l-aktar li kien se jħoss kien in-nuqqas ta' Emanuel. Kien isib wens fi skiet ta' dan it-tifel. Li kien tan differenti mit-tfal oħra li kien jaf. Ħass xi ħaġa jibsa ta' fidu. X'inħares l-isfel ra l-għasfur gustus li kien għadu kif naqqaxlu sieħbu. Hekk ma nitilqek qatt. Allu dak. Unwedek li qed nerġgħu niltaqgħu. Emanuel dewar drihom ma spallejh u baqgħu hekk fi skiet tal-bosta momenti. Liħen Mirjam sejħilhom biex jiklu, ġibbidhom lura lejn ir-realtà. Għamu u maru jiklu l-ħobs li kienet l-istitilhom. Mirjam tbismitlu lil Ponzio, jgħutih il-kisra tiegħu. Aħna dal-waqt se nerġgħu morru Ġerusalemm, niġu nittawlu lek żgur. Għaltlu biex tipprova tqawwilu qalbu. Meta lestew milli kien Emanuel offra li jmur iwassal lil Ponzio sad-dar. U jgħinu jiġbor ħwejġu. Xtaq ukoll jiltaqa' ma' dan l-inbirek Valerio li tant kienu li jisma' fuqu. Ponzio kien diġà qed juħruh u telqu flimkien. Wara xi sija Portia u Mirjam selmu lil xulxin u tanqu bil-qalb. Portia kienet se tħoss in-nuqqas ta' ħbibita. Avolja din kienet tant ikbar minna kienet tifhimha u wis aktar kienet taftaqder. Ponzio u Porzia telqu lura lejn Ġerusalemm qabel ma sebaħ biex jiffrankaw kemm setgħu misħana tax-xemx. Il-bawla kienu bil-lest u l-karettun kien armat b'kollox. Valerio tella lil arustu fil-kaxxa u qafsilha kemm kemm ida b'turija ta' affett. Ponzio kien qed jifliba dwaru bit-tama li jilmaħ dak il-wiċċ li tantx taqjar qabel ma jitlaq lura lejn l-infern. Imbagħad lemħu ġej bil-pass kalm li kien dejjem jimxi bih. Olla jdef tislima. Valerio ħares lura u x-xinra li kien ġej seħb Ponzio għamel sinjal li s-sewwieq biex jistenna naqra. Ponzio ġara l-aħħar ftit distanza li kien hemm bejnu u bejn sieħbu u għanqu. Baqgħu hekk għal ftit minuti, Emanuel imbagħad imbuttaħ bil-ewwa. Kollok inkwiet insomma, għallum bissem. Ponzio dbissem lura. Veru, Allu da kun faqawit u t-tnejn. Valerju sejjaħ l-liben il-gvernatur. Dak taħar soħra li jinsiebu u darbi xitlaq. Emanuel zammu kem min spaltu għallu. Narak, Ponzio. Samu wasal fejn il-karettun, Emanuel kien diġa eb. Il-ħajja Ġerusalem kienet differenti bil-qabda minn kif ħallija t-tifel. Ommu kienet mardet u ma kienet ċada tider barra u d-diminnis tant il-kien imxnija li kien qabada l-ġdim imma ħadd marit jammetti. U li jeda ma kienux jitħallew jitluħdeja, anki zewġa kien isom il-bot. Ponzius apruħu maġuvni li kien jaħdem ma missiru. Cassius kien jajn fil-ġbir ta' taxxa u kien inkarigat li jisom il-kodba u l-inventarju ta' kull ma kien jinġabar. Cassius kien ġuvni gustus u għal-kem kien stret ħafna kien ukoll ġust. Metanduna kem kien bravu Ponzio iktar u iktar ħagost biħu bil-mot il-mot nibtet xbiberija ħelwa bejnietom. Gajus kien jifraħ meta kien jisma li l-Cassius jgħid kemm kien kapaċi ibnu u fl-aħħar beda jħossu gbur bit-tifel tiegħu. Mingħajr il-preżenza ta' ommu, Ponzio baqa' jikber u jsir iktar konfidenti fih innifsu. Meta għalaq 13-il sena, missieru ra li kien tgħallem biżejjed li blanki jieħu ħsieb xi partijiet tax-xogħol tal-prefett u kien qiegħed irawmu biex għadha bitgħadha jilħaq ukoll gvernatur. Għal-bidu li telaq minn Nazaret, Ponzio kien jaħseb spiss fuq Emanuel u fuq Nikodemu imma żmieni tat-tikuluġija. U bil-ftit il-ftit, il-ħsieb beda jirħieħ u x'kultant kienu jgħaddu l-jiem qabel ma jerġa' jaħseb fl-eżis ħbib tiegħu. L-asfurġ kejken tal-injam sab postu fuq x'kaffa f'kamartu. Kull meta kien ħares lejh, kien jiftakar f'dik id-darba meta Emanuel kien tajjar l-asafar tal-injam. Tant kemm kienet saret isa ħolma f'moħħu li beda jaħseb jekk hux tassew kien ġara hekk. Qudu waħda seħitlu Porzia bitbissima misterjuża fuq f'omma. Qaltlu biex jinżel ħdejn il-bib tal-palazz minnu fih. Dak obda mill-ewwel. U x'inhu wasal sab li l-Emanuel flimkien m'ommu ma missieru jistennewh. Kienu diġa talbu permess biex jieħduh għatta ġurnata magħhom. Ħaduh jara t-tempju u wara marru s-suq li kien jarma naqra iktar lil-in. Talġ kemm ħadu pjaċir b'xulxin iż-żewġ tiħbib. Il-ġurnata għaddiet wisq malajr. Manżul ix-xemx, waslu lura ħdejn il-palazz tal-gvernatur. L-għada fil-ħodu, Emanuel u l-familja tiegħu kienu se jmorru lura Nazaret, għalhekk kienu jistruħu sewwa qabel ma jibdew il-vjaġġ lura. Kienu waslu l-aħbar tajba li Nikodemu daqt kien se jkun Ġerusalem biex jieħu postu għall-membri tas-Sinedriu. Kienu kuntenti għalih, għax kienu nur kbir ma fl-istess ħin ħassew afsa ta' qalb għax kien maħbub ħafna min-Nazzarini. Wara li sellem lil sieħbu tal-aħħar, Ponzio daħal ġewwa bil-kwiet. Qabel ma telef kamartu ma rifittex lil-Valerju. Sabu bil-qeda fil-kamra fejn kienu jorqdu s-suldati flimkien ma' Porzia li issa kienet saret martu. Kienet tidher f'wiċċhom l-imħabba kbira li kellhom lej xulxin. X'in rawh ġej, laqgħu daqs li kieku kien binhom. U ta' tali kienu ħossu meta kien ikun magħhom. Kienu jħobbu ħtassew bid-difetti kollha tiegħu, u din ma kienitx ħaġa li ssiba kullimkien. Tom l-aħbar dwar Nikodemu u kol tkellem fuq il-ġurnata sabiħa li kien għadu kemm qatta ma' Emanuel. Lill-Porzia ta' velu li kienet batit il-għamiljam bħala rigal tat-tiċ u ferħet mhux ftit bih. Porzia qabżilha dmuħ. Ma kienitx tatula jistess biex ma toqgħodx tirringrazzja u tfaħħara. Dik kienet l-umilta kbira li kellha Mirjam. Qatt ma kienet taħseb fiha nnifisha u qatt ma kienet rat kif se tidheri, anzi kieku setet kienet tisparixxi. Wara ftit Ponzio sellmilhom u tela jorqod qalbu ħinija u rasu mistrieħa. Ftit jiem wara sema lil Valerju jsejjaħ lil Porzia bl-ħinoli. Kien leħen mimlin kwiet. Għalhekk Ponzio ħareġ ukoll biex jara x'kien inqala. X'in wasal fejn il-kamra tal-assa, sab li l-Valerju u Porzja jitħattu ma' koppja b'ċerta urġenza li kienet turi kien xi ħaġa tassew kbira tinkwethom. Ma nafux meta telaqna. Ir-raġel kien qed iwieġeb għal domanda ta' Valerju. X'in dawar wiċċu Ponzju għarfu mill-ewwel. Kien Josuf, missier Emmanuel. Konna diġa fit-triqna lura lejn Nazaret? Laqal qed Mirjam. Jien issibtu kien ma' Josuf u ħaseb li kien miegħi. Iltqajna fil-għaxija bħas-solt u t-tifel ma' dehr imkien. Tkellimna mal-bib tagħna li kienu qed jivvjaġġaw magħna u anqasuma ma kienu rawħ. Miskina Mirjam, infaqgħet tibki. Porzja nqita' magħha u ħalset bil-ħniena lejn Valerju. Ilna diġa jumejn infittxuh u fl-aħħar għadna li forsi tkun tista' tgħinha int. Fisser Josuf ħares qalbu maqsuma lejn Valerju. U żgur ukoll wieġbu dak. Kien miskom ġejtu qabel. Sejja ħerba mis-suldati li kien hemm massa u ftit klim spjegalhom x'kien ġara. Mingħajr ma tilfu żmien ħarġu jiġru mill-bib ċkejken li kien hemm la ġemba u ħarġu fil-belt biex jippruvaw isibu fejn kien jinsab it-tfajjel Emmanuel. Porzja mexxiet lil Mirjam il-ġewwa u ħaditha fil-kmama li fihom kienu jgħixu hija żewġha. U l-iedu kienu kollha impenjati f'affarijiet oħra. U kien hemm kwid biżejjed biex il-povra Mirjam tmid kemm xejn rasa u tistrieħ. Josuf u Valerju telqu wkoll biex jgħinu fit-tiftix ta' tfajjel. Ħadd manduna Ponzju li kien baqa' lura tul din il-kommozzjoni kollha. Mingħajr ma ħasibha darbtejn ħareġ inkiss biex imur fejn kien konvint li jinsab it-tfajjel mitluf. Ponzju telaq b'ġirja waħda fid-direzzjoni tat-tempju. Kien konvint li hemm kien imur jistkenn Emmanuel kif ikun għala xi ħaġa. Meta kienu qattaw ġurnata flimkien ftit tagħlim qabel, Emmanuel kien stqarlu li t-tempju kien għalih dar missieru. Pilatu ma kienx fehm x'rid jgħid biha, imma b'xi mod induna li hemm kien iħossu komdu daqs li kieku kien qiegħed id-dar. X'in wasal fit-tempju, Ponzju ftakar li ma kienx permess li jidħol fit-tempju waħdu peress li kien Ruman. Ponzju ġibej ħaltejn x'jagħmel, imma wara ftit sekondi qataħħa li jerġel lura d-dar u jgħid il-Mirjam bil-ħsieb tiegħu. Ġera treq kollha lura. Tant kemm kien mitlu fil-ħsieb li jrid isib lil sieħbu, li baqgħet jeħel bil-ġirja fuq qed raġel tant li kważi qalbu. Dak qabdu minn spaltu biex iwaqfu. Mitolla rasu l-fuq biex jiskuża ruħu sab li l-Valerju ħares lejh. Kif dejjem trid taqbad u titlaq mingħajr ħadd ma jaffejnek, ħatfu. Ponzju nstaram. Kun ġej infittxek. Naħseb naf fejn hu Emmanuel. Wieġeb. Valerju nesa li kien se jaħbad jirrabja lih, qabdu minn spallejh u qallu fejn ibni. Fit-tempju. Min hemm ġej, imma jien ma nistax nidħol u ġejt wara nfittxek. Aħjar tajt lil Mirjam tiġi wkoll. Qallu Ponzju. Valerju daru sejjaħ lil Josuf li kien ftit il-bot minnhom. Malajr qarfulu x'kien qallu Ponzju u dak telaq jiġri biex jisieħ lil Martu. Minnu fih raw lil Josuf ġej, iħaffef, b'Mirjam tlebbet warajh. Valerju bat lil Ponzju lura d-dar u telaq mal-ġenituri ta' Emmanuel biex jekk iġu bżonn xi għajnuna isibuh viċin. Waslu malajr fejn it-tempju u Valerju baqa' jistennihom barra. Josuf u Mirjam daħlu ġewwa u bdew jistaqsu jekk kien xemxi tifel waħdu. Wieħed mill-qassisin qal lil Josuf li kien hemm tfajjel qed jitħaddit mal-għalliema. Josuf talbu jieħodhom fejnu u dak hekk għamel. Sabuh bil-qiegħda mdawwar bl-għalliema jismagħhom u jistaqsihom. Ma dawk kollha li kienu qed jisimgħuh baqgħu mistaġbim kemm kien jifhem u bit-tweġibiet tiegħu. Mirjam baqgħet naqra lura bħalma kienet l-użanza tan-nisa fis-sinagoga imma Josuf baqgħet jeħlu mar fuq ibnu bil-kwiet. kelmu bil-mot min taħt il-sien. Ittifel għammin bil-qeda, sellem lill-allima u lill-assessin li kienem miġburin, u meċa wara missiru samu waslu fej kienet qed tistenni jom ommu. Wiċċa kienni qes minn kull lewn, u lanqas dmuh ma kellha ħila toħroġ, daqs kif kienet imkedda dak il-ħin. Fl-aħħar erba' tiem kienet spiss ratu minn xhur malar tfadira dem, jew mixħut minn x'imkien għall-isfel, jew marraq f'xi bir. U issa li kienet qed taraħ qawwisih quddiemha ma felitx anqas tieħu nifs. Il-fatt li għamel li għamel minn rajħu bil-ħsieb ma ħarbilix u ħasset qalba se tinqasam. Fl-aħħar sabet li ħina u qaltlu. Ibni, għalfejn għamiltinna hekk? Ara, missier kujien konna qed infittxuk. Għandek amment kemm inkwetajna u bżajna. Min għall-maħsiba darbtejn it-tifel wiġba. Għalfej fittixtuni. Ma kontux tafu li għandi nkun f'dar missieri? Din is-sentenza nixfirhom il-sienhom it-tnejn li huma. Jusuf pariċ li qajjem kjas quddiem tempju nies u għażel li jibqa' sikket. Ommu kienet tant emozzjonata li ma felħitx tift skors u għalhekk il-familja ċkejkna ħarġet barra mit-tempju fisket perfett sa fejn kien qed jistennihom Valerio. Dak, x'inra li tfajjel f'nofshom, ħanif żgbil fil-fond. Ma kien tkellem xejn, ma f'qalbu kien diġa qatagħha li t-tifel kien mejjed. Meta ra li kellu żball kbir, feraħ fuq li feraħ. Mexa magħhom fis-skiet sal-palazz fejn kien hemm Porzja u Ponzju jistennew fejn il-kanċell. Porzja ħarġet tiġri tanna lil Mirjam li ma l-ħasset dirajn Porzja madwara ikkrollat f'bikja bla tmiem. Porzja ħarset lejn Jusuf biex turi li xtaqet iddaħħalha ġewwa. U dak ta' sinjal brasu biex urija li qabel magħha. Issew x'issa daħlu lura fil-palazz. Valerju offra lil Jusuf li għaddu l-lejl għandu. Imbagħad filgħodu jitilqu lura lejn Nazzaret. Jusuf kien grat ħafna li din l-offerta ġeneruża u aċċetta bil-qalb. Valerju għamel sinjal li Manuel biex jidħol ġewwa wkoll. U meta kien ċekk li Ponzju u Manuel kienu ttej fil-bitħa tal-palazz, ħalli l Jusuf miegħu biex ilestu fejn kienu se jqattaw il-lejl. Meta Ponzju u Manuel spiċċaw weħidhom, Ponzju dar fuq qallu. Kollok inkwiet insomma, ma kienx hemm bissima fuq wiċċu. Emanuel ħares żitt f'għajnejh. Kif kont taf? Staqsija. Għax nisma' u noqgħod attent, wiġbu l-ħatfa Ponzju. Issa tlaqna l-ġewwa forsi norqdu wara l-kedda li tajtna int. Emanuel baxxa rasu. Ma rridx weġġa' lil dawk li kienu jħobbuh daqshekk. Id-daċieda li l-għada jitlaq lura Nazzaret ma' ommu u ma' missieru. Li jobdihom u kemm jista' jkun ma jinkwetomx b'dan il-mod darb'oħra. Iż-żmien ma jistenna lil ħadd. U Ponzju u Manuel kibru t-tnej kemm fl-erf kif ukoll fl-iżvilupp fiżiku. Mal-mudiet ta' snin il-kuntatt intilef bejn iż-żewġ familji. Ponzju qatt ma riġal ta' ma' Manuel wara dakinhar li kien intilef. Ma' jistudja taħt Nikodemu sakemm kiber biżejjed biex inbat waħdu Ruma biex ikompli jitgħallem taħt tal-liema magħrufa dwar it-tmexxija Rumana. Meta waslet dik il-ġurnata, Valerju u Porzja kienu ħassew isu tal-qbinhom. U kien jistmom daqs li kieku kienu vera l-ġenituri tiegħu. Damru ma' 6 snin. Is-senaturi kienu kuntenti bih. Wara li kien għamel żmien jagħti semu fil-Pretorja offrewlu li jsir gvernatur ta' wieħed mill-pajjiżi li kienu jissejħu ta' Ruma. Kien dan iż-żmien li ltaqa' ma' Klawdja. Kienet fajla magħmula ċkejkna. Xara kien qasti kollu nokli u l-ġilda kienet qamħet il-lewn. Li kellha differenti minn tfajli toħra tampara kien li iktar kien jinteressa l-istudju tal-filosofija milli l-moda. Kienet taf tikteb u taqra. U spiss kont issiba b'xi manuskritt miftuħ quddiemha fil-librerija kbira li kien hemm Ruma. Ponzju kien imur hemm biex jgħaddi l-ħin. Għax minkejn kien sab suċċess kbir flatt akkademiku, fil-parti soċjali kien għadu fl-istess ħofra li kien jinsab fija meta kellu 11-il sena. Ma tantx kont issib membri tas-sess femminili f'dan il-bini, u b'hekk iktar kienet tispikka din in-naqra ta' tfajla. Kien jipprova jmur bil-qeda ħdejha u jaqra dwar xi suġġett li kien jinteressah. Kien jintilef ħares lejn in-nokk li kienu jaħarbu mad-dwawar ta' xar li kien ikollha mdawwar ma' rasa. Kienu ħelwin wisq. Jinkuh mill-bot. Kemm xtaq jonfoh bil-mod ma' onqa u jġielhom jiċċaqal u kemm. Kemm xtaq jgħaddi xu ftejħ ma' dik il-linja perfetta li kienet taqqat rasa madara. Linja li kienet tidher fil-perfezzjoni kollha tagħha fl-iskultura tal-libsa li kella miġmuwa ħarira madwar l-onq u maqutam għat qafla sempliċi. Qatt ma kien ra kreatura sabiħa daqsdin. Bil-mod il-mod, bejn tbissima minn taħt u ħarsa li ddum hemm aktar milli kien imissa, iż-żewġ żgħażagħ bdew jinġibdu lej xulxin. Ġieli kienu jitkellmu fit-tul, fil-waqt li kienu jkunu qegħdin fil-librerija. Ponzju skopra li Klawdja kienet fajla brava u kienet interessata ħafna f'dak kollu li kien joġob lilu. Darba fost l-oħrajn, kienet ġurnata verament sabiħa. Klawdja daret fuq Ponzju u talbitu biex imur passiġġata magħha. Kienet ċebat magħluqha ġewwa. Dak mill-ewwel aċċetta u flimkien refgħu l-iskroll li kienu qegħdin jużaw u rħew l barra. Imxew ftit żgħira sa ma ġew fi ġnien li kien hemm biswit il-bini fejn kien jiltaqa' s-senat. Il-bankiet tal-irħam kienu bogħod ileqqu fid-dawl tax-xemx. Klawdja poġġiet bil-qiegħda u għamlet sinjal lil Ponzju biex ipoġġi ħdejha. Blaklim serħet rasa fuq spaltu. Għadu jħarsu hekk lejn il-funtana li kien hemm quddiemhom. Idea fiċċet tiegħu. U nħibit fil-pon li u kien qed jaraħ tan żgħir. Dawar idu biex il-pala tkun wiċċa l fuq u qed ħares li dik li tħelwa li kienet qiegħda tistreħ tiegħu. Wiċċa ma stax jaraħ ma ħassa titbissem. Inġibet kemm biex idawri la wiċċa lejh. Taf kemm insabiha, staqsija. Wiċċa ħmer iktar mill-peprin li kienu warrat fl-eliq madwar Ruma. Le. Wiġbitu. Min issabiħa. Għalija int. Nizzel xuftieħ bizbrix ma taħħa. Kien beksibu jitlaqa ma l-ewel. Għalli jekk kun iddejqet, iti għamedz kif taħrablu. Min flok intaf se tiktar miegħu, min bewsa ċkejk nambidlet f'waħda tal-mahbubin. Min dakinhar saru inseparabli. Dew jiltaqgħu kuljum u l-imħabba li nibtet b'mod tant ħelu bejniethom rabbit leru u kibret f'xi ħaġa dejjima. Wara ftit xhur li kienu ilhom għarajjes, ġiet aħbar kera minn Ġerusalemm. Gajjus kien miet. Kaska li kienu qed mis-senaturi l-kbar talab li l-Ponzju jekk irid jieħu post missieru bħala gvernatur. Ponzju ma tantx ried, imma Kaska baqa' jafsu biex jaċċetta. Kellu biss 24 sena. Klawdja nħasdet meta ġiela rustaħħa d-daru għalilha bl-aħbar. Kien imgerfex ħafna miskien. Minkejn ma tantx kien hemm relazzjoni tajba bejnu u bejn missieru, xorta ħas qalbu sewda t-telfa tiegħu. Fl-istess waqt kien imbeżża mill-karika ġdida li ntefet f'ħoġru minn għall-anqas biss kien jixtieqha. Rid jibna ħajja ġdida ma' Klawdja. Beża li kien se jitlefa l-kollox. Ma kienx hemm mod kif joħodha miegħu ħlief billi jiżewwiġha huma qatt ma kienu tkellmu fuq dawn l-affarijiet. Kien għadu pjuttost kmieni biex jistaqsiha. Klawdja għarfet dan kollu fil-ftit minuti ta' skiet li kien hemm wara li qalilha kollox. Qamet minn fejn kienet u marret tanqu mingħajr kliem. Din kienet ħaġa li tant kien iħobb fiha. qatt ma kienet tiġib xej bi kbir. Man qamijaw kif kienet, l-isnet minn taħt l-sien u jien. Għafas aktar miegħu imma ma għalxejn. Beża mir-risposta tagħha jekk jaqbadu jgħidilha li rdet mur miegħu Ġerusalemm u għalhekk baqa' sikiet, imma ma kienx se tistabar mingħajr tweġiba. Ponzio, min issa jiġri? Se tħallini warajk? Għamlitilu impossibbli li ma jwiġbix. Ħares l-isfel, lejn dak il-wiċċ li tant kien sar iħobb. Li trid qalbi. Jekk trid tibqa' Ruma, ibqa'. Għal dan il-klim Claudia Tfanstedt. Ma tridniex miegħek? Se titlaqni warajk bħalli kieku hemm xejn bejnietna? Kemm int bil-qalb? Kull akkuża ħassa isha daqqa ta' ħarta. Allele. Mhux hekk irid infihem. Beda jipprova jispjega. Imma lanqas ta' tumen biex jitkellem. Ele? Mela x'irid nifhem. Li jekk ma tridx tiżewwiġni. Nifhem. U nitlaq waħdi Ġerusalemm. U intu qotaw ma xi ħadd aħjar minni. Il-kliem kważi nbeżgħ minn ħalu. Claudia nstarmet. Qatt ma basret li se jgħidilha hekk. Għajnija nfetħu beraħ meta ndunat li kien għadu kif jgħidilha biex iżżewġu. U li tgħida u għattiet ċoffita biex tkopri kemm kienet kbira s-sorpriża liha. Miskin Ponzio. Ħaskit tagħha bħala sinjal negattiv. U kien diġa ċert li kienet se tirrifjutah, imma meta ġew wiċċ imwiċċ mar-realtà induna li ma kienx lest għaliha. Dar u mexa ftit passi sa ma ġie fit-tieqa li kien hemm fil-kamra fejn kienu qegħdin jitkellmu. F'daru li ħares il-barra u xtaqlaqat ma kien twilet aħseb wara li ġie f'din is-sitwazzjoni tant imbarazzanti. F'daqqa waħda ħass pardirajn jarquh minn wara. Ħass għaddur minn taħt qabtu biex tħares lejh. Maħsud ħares l-isfel u raw iċ-ċixel bil-ferħi ħares lura. Kienet ferħana. Taħbita waħda ta' qalb li kienet ilha muġuha ħajjita kollha. Ponzio ara fit-tweġiba ta' Claudia kienet żgur iva. Għandna qamijaw u beda jrox il-bews fuq wiċċa. U għallum niqfu għaw bl-istorja tagħna. Inkompli lkom darbora. Sadakinar inselmi lkom.
Għadkom kem smajtu lill-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Asfur tal-injam ta' Helen Burch. Tekniku Joe Brinkat.